Lum mużika differenti se nisimaw fil-program, mentri normalment aħna jkollna mużiċisti iktar klassiċi, illum għandi miegħi lil Joe Brown li għandu l-band tiegħu li huwa isem magħruf ukoll fil-qasam tal-mużika Maltija u allura jkun tajjeb li aħna ninkluduh ukoll mal-lista ta' mistednin li jkolli minn ġimgħa l-oħra f'dan il-programm. Joe Brown, merħba, hawnhekk qegħdin nisimgħu cover version ta' song ta' Celine Dion, dan kunċert qasmajna. Rekordjat live, għasmajna anki l-applaus.
Eżatt.
Ta' kunċert li tella jtint, b'dik li sejjaħ tilla is-sosja.
Sosja ta' Celine Dion. Infatti jisimha Tracy Shield mill-Ingilterra. Ġibni hawnhekk, għamilt tilha l-arranġamenti kollha jien, u nista' ngħid li tajba ma ngħidu mhux Celine Dion, però tajba ħafna tifhem kelli impensa bih jimgħu.
U f'dak li għattinna wkoll nistgħu nisiltu anki l-ħidma tiegħek.
Eżatt.
Ġib in-nies hawnhekk.
Ekku, ekku.
U tagħmel l-arranġamenti u ndoqq ukoll. Ġifri dawn huma tliet aspetti tal-karriera mużikali tiegħek li rridu nitkellmu dwarhom. Imma ħalli nsiru nafuk l-ewwel tit aħjar, però ħan nifqu sekondi ħalli ntellgħu kemm nerġgħu il-mużika. U mbagħad nidħlu proprju fuqek. Għamek smajlik l-akkordi fuq il-keyboard, uġvera, ġo. Mela, inti twilit il-Birgu.
Ekku, mil-Birgu jen.
Pero ma baqajċ tajx il-Birgu.
Le, le.
Xajdinna fuq il-ħajja tijak ta' meta konta d-egżajr u l-interess tijak fil-mużika.
Mela, la beċe twilit il-Birgu sa' seba snin jisu għekum bat nżilna n-qodu bormla. Jien għandi l-familja tijak kolla mużiċisti. Ġim minna d-mariet esni.
Komplejt,
eżatt, eżatt.
Il-familja tiegħek hija minisla anki minn nistgħu naraw minn kun jomok minn familja Angliża.
Ekku, ekku.
Nannuku Angliż. U naf li wkoll inti għaddejt parti minn ħajtek tgħix l-Ingilterra.
Ukoll iva, iva. Għaliex studja hemmhekk law qed tlajna biex indoqqu ġo lukanda. Tellgħuna hekk.
Jiġifieri konti ġa ddoqq Malta.
Iva, iva. Tellgħuna hemmhekk. U f'daqqa waħda sib tru minn Scotland, Scotland l madlajt, minn Scotland sib tru l-Ingilterra. Tgħidlix kif għax. Dan qed flaqqa ta' berqa nedu l-aħna. U minn hemmhekk imbagħad bdejt għamluni musical director ta' kumpanija li kienu jġibu l-artisti jitturjaw mal-Ingilterra kollha, kont il-musical director tagħhom, il-Vibe on Dages niftakar. U mbagħad bqajt nistudja hemmhekk jiena.
Meta tajt bqajt istudja dejjem il-keyboard jew orkestrazzjoni u direzzjoni?
Direzzjoni, arranġamenti, kif għandna dek tagħmel arranġamenti għax bejn il-klassiku, il-jazz u l-modern. Arrangements hemm qabżar kbira, titkun tagħhom it-tlieta. M'hemmx fejn tkun esper fuq it-tlieta, ma mbagħad tittażel linja.
Imma inti bdejt l-istudju tal-mużika tiegħek b'mod tradizzjonali.
Klassiku, iva, iva.
U fejn bdejt istudja l-ewwel?
Dak għand Betty Eastwood jiena.
Kont mur għall-pjanu.
Għall-pjanu, iva, għall-pjanu. Pjanu teorija kollox mhux hekk.
Eżatt, mela inti kont student ta' dak iż-żmien kienet sister Eastwood.
Kienet sister dak iż-żmien, iva.
Dak iż-żmien, mhux vera. U minn hemmhekk bqajt titgħallem u tinteressa ruħek fil-mużika. U għad band tiegħek Malta qabel mort l-Ingilterra?
L-ewwel kelli l-band Malta, iva, kelli band konna nkunu si sitta minn nies dak iż-żmien. Kif jadda ta' nightclubs nidu l-aħna, bent ta' kienet impenjativa.
Ma meta għadu dak iż-żmien, flima żmien qed
nitkellmu? Żmien ta' isu nofs is-sebajnijiet, l-aħħar tas-sebajnijiet anzi, fil-bidu ta' 80-ijiet.
Konta dejk żagħżugħ ġew.
Żgur.
Inti meta twilit flima sena?
Jiena fil-59 twilit.
Ġifri kont għadek fil-bidu tal-20-ijiet.
Eżatt, kienet għandi 18-19 dak iż-żmien.
Eżatt. U kont tmexxija l-band?
Mmexxijena.
Il-band kienet tiegħek.
Kienet tiegħi, paspeċi fimni. Leader, vera konti, jenu ma konti l-leader għax il-pjanista. As simple as that, mux għax iġi f-forma, f-forma jni għaf daqqa bħasbi għax.
Imma minn dejjem kienet il-karriera professjonali tijak, ġibri taqla l-flus mill-mużika.
Iva, iva. Jien fil-fat, tletxur bis ħdimt barra l-mużika, konġu fabrika, ek, provajta, għabel si professjonali biex niftek. Ma taħġ kampajt nejlek
Imma l-fat li tejem fil-bidu konta dek zazuħ vera u meta tkun zazuħ xejn jaqtalek qalbek, imma najdu aħna li titmur taħdem kuljum fil-għaxija pereżempju, u iktar ma jiġu l-festi iktar titaħdem flok ikollok il-vaganzi.
Iva, però.
Ma dejqitek.
Ma dejqitniex għax in-nightlife jogħġobni jiena. Pereżempju, qabel kont indumman qum. Umbat tibda tinbidel da mażmien, ġi l-lum il-ġurnata ġi li qasnorqod bl-impenji li jkolli, pero dejjem mhux bitni n-nightlife jiena.
Jiġifieri inti kont għall-qalbek taħdem fil-mużika, kont għadek naqra ta' żagħżugħ, kont il-keyboard player anki ta' din għall-ewwel band jew kellek diġà band oħra qabel forsi tal-lokal.
Qabel kont indoq ma' missieri ma' tsejju jiena kellu jdoqgħu t-tiġijiet u hekk. Umbagħad ħrixt
Arrasi.
Arrasi, paspe, jien kun professjonali. Ġitni okkazjoni.
U l-band kien jisima Joe Band Brown?
Le, le.
Joe Brown Band.
L-ewwel band li kelli Starlight kien jisima. Konna minna album, konna minna tour ukoll ġewwa l-Italja. Bil-band hekk.
Tiftakar min kienu l-mużiċisti li kellek miegħek fl-ewwel band?
Iva, iva, kelli drummer Taljan, Paolo Falletta. Martin Cordina fuq il-bass. Chris Xikluna, li raġel ta' Mojra Staffaġ, biex niftehmu li kienu tal-ewwel Eurovision, kien bħala kitarist u kantant ukoll. U kanna żewġ kantanti vocalists, nisa, Marta u Kim, kienu Ingliżi daw.
Għadek iżżomm kuntatt magħhom?
Ġieni niltaqgħu, ma m'għadniex kif konna qabel ifimni.
U mbagħad mort l-Ingilterra b'din il-band bl-Starlight?
Le, le, dan ġi drummer, kellu ħoqijiet Scotland, għalli isma' għalli daġi qajjimni fil-għodu ta'. Għalli pakki ħani talgħu Scotland, qed lux nagħmel jien. Qedlu għalli, għalli issa għalli għandhom żon band u l-inna jridu Maltin. Pakki għajna u tlaqna, fissa t-għedon r-sena tlaqna.
Ma konċ mizzew, għiġra kizmin.
Kontadni li, kontadni għarugza kizmin. U tlajna Scotland. Bdejna ndoqqu, għamilċi ħamesċu għem.
Unżinna. Touring, ġifiri, jow
f-postu. Lukanda, le, f-lukanda, f-lukanda. Pero l-lukandi kallom xie tlieta u ma, ħna, t-femi, għandoqqu għad, għandoqqu għem.
Kallom ċejn ta' lukandi.
ċejn, zeħe. U f-daqqa għada ma spiċċajt l-Ingilterra, anka d-dramer di, għajgħu, kien skonna spiċċajn emmek. Konna n-istudjaw fl-imkien, mbagħad. U kif qed ngħidlek kont il-musical director tal-kumpanija temmek stessi.
Senti konna qegħdin ngħidu li inti t-talim tiegħek f'Malta beda fil-klassiku.
Iva.
Kont l-estate l-eżamijiet, bħaltaddej bil-karriera, ġib l-RSM.
L-RSM le, ma tajtux imbagħad le. Għax imbagħad kellim biddel jien.
Lib
tal-ġez, l-orma, lib tal-ġez. Iva, fil-fatt qed nisallum nistudja l-ġez jien. Imbagħad lib tal-ġez. Ma kellix ħin, il-ħin imbagħad tittaħli ħafna. Ma jistax ikun inti taqbad fuq il-klassiku u tistudja l-ġez at the same time. Tgħidli għalha xi regoli differenti.
Eżatt.
Fejn wieħed jgħidlek ma tistax, l-ieħor jgħidlek iva. Ħana bdejt li hawn konfużjoni hawnhekk sa nagħmel mela jien.
Imbagħad ippreferejt li tibqa' fuq il-ġez għall-ewwel.
Ifhimni, preferejt hekk ngħidlek iddiet għax dak iż-żmien kont naqla x'niekol mill-pop jien. Ta' xirrit najt, iġi il-klassiku kelli ninsieħ daqxiex, mussa naqlax nikol bieħ.
Għalek tħobbu imma?
Iva, anka l-arranġamenti li niktab jena, namel ħafna arranġamenti. Indaħħal semi klassik illum, ma tistax iddaħħal dak il-klassiku kollu. Indaħħal ħafna semi klassik iġi, f'kull arranġament li namel.
Għax it-talim li tkun ħadd?
Ma ninsieħ. Umbagħad u Betty Eastwood kienet proud, jiena proud bija, ġifi, konna proud. Li għanna dik ix-xi ħaġa, tifhem?
Li inti ħdimt magħha tħossok li tħossok grat lejha. Ħadmet sew miegħek.
Ħafna fimni dejjem ġibthom full honors jiġifieri l-eżamijiet minn taħt idea.
U inti li kellek tiġà il-background tal-familja, komplejt issib minn inkoraġġik anki minn naħa tal-għalliema tiegħek. Allura qegħdin ngħidu li inti mort l-Ingilterra kien perjodu interessanti naħseb li tkun inti musical director ta' kumpanija li tibgħat kantanti mal-Ingilterra kollha. U naħseb li minn dak iż-żmien intqajt anki ma' forsi ismijiet li saru llum magħrufa.
Ħafna, pereżempju għadu kemm ġiegħu Malta mhux sentejn ilu Johnny Logan li kien rabaħ il-Eurovision tliet darbiet. ċa iċampilli, ġewwam coming to Malta, arrangement, namillu l-arranġamenti, ċi jutajna kunċert. Tifhem, bħal pereżempju Brotherhood of Men, daqqajna hemmhekk The Drifters. Ħafna smijiet gbar.
Inti kont musical director, biex kont iddoq magħhom ukoll.
Dejjem indoq jien, jiena anka meta niddereġi. Il-festival tal-Eurovision biss iddereġejt minn ma daqqejt jien. Ija nieħu pleċin niddereġi u ndoq għax inħobb il-feeling.
Attiv il-kuntatt hemm. U allura dawna l-ħbib li kellek u li għadhom ħbib tiegħek komplew anki jenuk biex tibni s-sibi tiegħek.
Eżatt, eżatt.
Allura x'fettilek imbagħad ġejt Malta?
Imbagħad ġejt Malta żewwiex niftakar.
Għax kellek karriera hemmhekk.
Però Malta minn dejjem mhux bitni jiena, tgħidli iva. Alla folja kelli karriera, hemmhekk kellna paga kbira ħafna, ġifieri. Però kont dejjem nimmissja li fil-għaxija, per eżempju, s-sajf ta' Malta, anka x-xitwa, tgħidli warajt, imma dik li tittoħroġ hemmhekk u ssib ħafna nies titħawwad ngħidlek id-dritt, hemm ħafna l-ewnet kosmopolitana l-Ingilterra, so hemm ħafna
kulturi differenti.
Kulturi, nazzjonijiet u hekk qed naħseb hawnhekk mhux tankampa jiena, fil-fatt vera. darba minnhom.
Kont ħossok homesick kif jgħidu.
Mhux homesick as such, le, mhux homesick as such, però qed le minn hawnhekk nitlaq. Minn hawnhekk nitlaq qed jien, anke jekk mela ħa nitlaq Malta neġammu. Ġejt Malta?
Kellek fidi li f'Malta tkun tista' tgħix professjonalment mill-mużika?
Iva, x'in kont diġà ngħix professjonalment. Allura x'in ġejt lura, qed ma issa ħan nagħti ċans l-ewwel li wasalt. Fimta? Niftakar għaddew xi ġimgħa u mill-lor batu għalija xogħol.
Batu għalik għax-xogħol min?
Night clubs u hekk dak iż-żmien.
Biex terġa' taqgħod banda jew biex tidħol mal-banet eżistenti?
Le biex nerġa' naqgħod.
Terġa' taqgħod banda.
Fatt sħabi kienu għadhom available għax. U rġgħet taqgħod l-istess band, imbagħad ifhimni mbagħad.
Baqa' jisimkom Starlight ukoll?
Iva, iva, għal dak iż-żminiet iva.
U bdejt l-istess rutina ta' night clubs u okkażjonijiet oħra, festivals u affarijiet hekk, mhux vera. Mela ħa waqfek sekondi ħalli nkomplu nisimgħu iktar minn dik is-CD li ġibtilna fejn fiha għandek il-leħen ta'
Tracy
Shields li qiegħda tkantanna songs ta' Celine Dion, mhux vera.
Just the way I want the breakup. Hold me now, my love is grown. Any God's honor, ever and then. Any God's deeper, let me hear you say. Any God's higher, day by day. You go first.
Din nifejdijaw l-mużika ġo, mhux għax biex interessanti, għax kant għandna xi ngħidu li nixtieq li n-nies isiru jafu kaħjar. Mela, inti ġejt lura batu għalik Lukandi u rġajt bdejt taħdem.
Eżatt.
Fil-fatt inti anki musical director ta' grupp lokali, jiġ vera li għandu ċertu fabriki, numru ta' numru ta' hotels.
Ta' Thomas Group, eżatt, li 18-il sena.
Issa, meta tkun musical director xi tfisser ġew?
Issa, musical director, non qed tħossib l-entertainment ta' tal-lukandi tagħhom, taf kif? U plus ukoll anke jkun hemm kunċerti u jekk intellgħu kunċerti, dabba minnhom bdilna l-logo, il-logo tal-kumpanija. Ktibt kunċert kbir mill-musicals pereżempju. Ikollhom huma jkollhom dik is-sodisfazzjon li jekk għandhom bżonn xi ħaġa live ta' entertainment.
Se jduru fuq hemm.
Għandhom il-bniedem impjegat magħhom ta' speċi qed tifhem.
U meta tħalt inti, tħalt ma' dan għall-grupp Malti, bil-Starlight.
Iva, l-ewwel le 18-il sena ilu iva, bi-Starlight tħanna hemmhekk, tħanna bħala band aħna. Bad iridu l-bands biex jidoqqu fin night clubs tagħhom u tħanna bħala Starlight, iva.
Bin-nies li kellek qabel.
Bin-nies li kellek qabel.
Mbagħad meta qlibt allura għal Joe Brown Band?
Issa mbagħad isu xi 92. Fin-92 mbagħad inqalbet l-istorja kollha, bdejna rridu għandna bżonn hekk, il-bent tiegħi ħallejtha ma' pjanista ieħor u jien kelli nħossib ħafna affarijiet.
Kellek iktar impenji.
Kelli ħafna iktar impenji. U bdejt naqgħat u nżid l-orkestra mbagħad, bdejt intella.
Ma bqajtx ħamsa bin-nies.
Le issa ġieli kont 18 u għaxejn issa.
Jiġifieri issa għandek dak iż-żmien li kien ikun hawn il-big bands. Nerġaw għalihom għax għawaġġ kbir.
Għawaġġ kbir, għawaġġ kbir, u speċjalment, għax jgħidu l-ek, ħafna zaza, jgħidu l-ek, ismaħna ma rridux immorru ma biex nisimgħu ta' 1940s. Li huma sbieħ ħafna, speċjalment issemmi Glenn Miller, Benny Goodman u hekk dak it-traditional jazz. Allora jħobbu dak is-soul music. Issa s-soul music ma kienx ikun b'daqs segwof, vera, forsi jkunu 9, 10 l-aktar. Imma bil-brass.
Allora dejjem iżid. Però dawk in-nies li kellek miegħek fl-Starlight meta bdejt iżid, baqgħu miegħek jew telqu?
Le, dak kelli nitfaħħhom post ieħor imbagħad. Biex jibqgħu għaddejjem fuq night clubbing. Qed tifhem u separajna qesna tortament isseparajna.
Kważi kważi bdejt isir isek
individwal
entità kummerċjali inti stess.
Iva, iva.
Bdejt tiddiversifika.
Eżatt, eżatt.
Anki inti. U mbagħad tħalt anke fil-festivals ngħidu aħna.
Issa fil-festival dekka niftakar Enzo Guzman kulħat jafu l-lum, kien għandu ġej mil-Kanada kellu xi song. Kien qed jisma' nindoqgħu f'waħda mill-lukandi stess, konna qed nastalla iżda kien dan fil-fatt. Għax xi 1991 da. Qallisma' qalli għandi song importata mill-arranġament tagħha. Qedtlu ħallini Enzo jien qedtlu ma tantx għandi moħħ, qedtlu ma msommejja, u ktibtlu l-arranġament, niftakar u bil-istallajt stess. U sitna xi komponenti daqqejna mal-orkestra l-kbira. Jiġi ktibt arranġament għall-parti mill-band jien u parti mill-orkestra.
Għall-festival qed nitkellmu.
Għall-festival l-ewwel wieħed kemm ilu li kien waqaf l-ewwel wieħed
li sar. Reġa'
Beda, niftakar dak kienu jabħu Ġorġina u Paul Jordi Minor. U għamiltu dan arranġament. U minn ħadd ma kien jafni.
Brown da. Fil-qasam tal-festival, ma kienx jafu.
Da Barrani, mela, Brown hu, ma kienux jafu. Mbagħad għallhom le danu. Fa' speċi. U minn hemmhekk is-sena ta' wara mbagħad, batu għalija biex indoqq parti mill-orkestra tal-festival jien.
Inti biss jew il-komponenti?
Jiena biss mbagħad. Bħala keyboard player. Għax konna xi 56 piece dak iż-żmien l-orkestra.
L-orkestra kienet iddoqq live jew kienet iddoqq?
Live hemmhekk fil-Dar il-Mediterran, aħna fuq il-palk, kun hemm spazju wkoll ovvjament għax kbir. Kun hemm il-kantanti u kantanti bil-korijiet u hekk live kien isir. Ta' vera. Iġi l-festival li u ta' vera, mux pallu, mi dispaċini najt.
Mela, għan nitkelmu fuq dan il-punt, għabel inkomplu nitkelmu fuq kif zviluppa din għal-fazi tal-karriera tiegħek fejn jitlu festivals. Illum għanna kif tajtint ħafna drabi playback.
Tista' tgħid.
Mhux vera. Sakemm ma jkollok
il-mużiċisti. Ħaf playback illum, ħaf.
Ħaf playback, għax jista' jkollok il-mużiċisti li żidhom.
Le, għax meta tgħid playback ikun is-song eżatt tinstema fuq is-CD bil-kantant kollu.
Le, mingħajr kantant qed ngħid il-mużiċisti.
Għalhekk ħaf playback, nidula ħaf playback.
Ma barra minn hekk jista' jkollok ukoll ngħidu aħna gitarrista li jkun bħala parti mill-vuċi.
Sakemm ma jkunx rekordjat ukoll.
Ukoll.
Iva, u jkun miming, anke l-backing vocals ikunu rekordjati wkoll.
Eżatt. Jiġri joħorġu dawk fuq il-park allura jkunu kważi kważi
qegħdin hemmhekk. Bħala props, nagħmlu aħna. Efhem iġieli tista' tgħidilhom.
Ma se premissala jkunux jinstemgħu fil-recordings ma jkunux. Għax tista' tagħmel hekk ukoll.
Tista' tagħmel hekk ukoll, iva.
Ma issa, inti bħala direttur tal-mużika sewwa, ma xiex tippreferi li kollok moħħok mistrieħ li għandek kollox fuq playback allura ma jista' jinqala xejn ħażin
sakemm
ma jaqaf lek xi.
Le.
Jew tippreferi li jkun live.
Preferi li jkun live.
Dik l-enerġija.
Qabel xejn tagħti dak il-boost lill-kantant. Plus, jekk ikollok il-playback u kantant ħadlek żball, il-playback se jibqa' dej.
Żgur.
So rmast u minnu jaġġastjalek. Ikun hemm dak il-ftit sekond bub u jaġġassjalek l-orkestra miegħek.
X'jiġri meta l-orkestra qiegħda doq f'key kif suppost u joħroġ il-kantant u jibdilek off key. Kif tiġġastja?
Dik naġġastjaw efimni, l-għan trid ikollok mużiċisti tajbin miegħek li dejjem kellna aħna
mużiċisti. Imma min jibdel il-key il-kantant jew
il-fuq le l-kantant. Jibdel għax aħna qed naqraw. Aħna bil-fors li la.
Ma tista' tagħmel transposition ukoll.
L-imma ġeneralment jekk kun song ta' festival speċjalment, mussa nagħtu dak is-sogru. Jekk intent tit-transposition nikbu ilek, ħalli aħna naqraw komdi. Mhux toqgħod titransposition, tinsiex da, jekk toħu żball jgħidlek inti tal-liftieli li baħt ta' kif għandek titrażet. Fuq jekk jiġri dak li jmullek xi ħaġa out of key jew hekk. Ndur fuq jew pjanista jew fuq keyboard player.
Ħajtih l-akkordju.
U mhux l-akkordju, anke jekk jista' jkun in-noti.
Tiegħmlu qabel.
Tifhem xejn ftit noti hekk sakemm inġibuh f'postu.
Tista' tagħtihomlu dik split second qabel.
Iva.
Biex huwa widneħ tmurlu fuq il-kijiet tajba u x'vera.
Eżatt, pereżempju ġieli kellna song tibda nagħtu kord fuq jibda mill-ewwel. Ala qabel nagħtu l-kord qabel ikun qed jintroduċihom u hekk jien inkun diġà lill-keyboardist jew l-pjanist qed jittieħ in-nota. Daqqa jiva jaddu għaxa sekondi ti ħohra. Biex dak li jkun, ġaħada n-nota.
Semmejtu kol, jekk mux ħagġa ħazin il-kantant waħal fik.
Ovvijament.
Kellek xie episodi li minar ma semmu ismijiet forsi.
Mxie.
Mxie t-semmi, għalija t-sta semmi, ma mux ma jkun xaw minn ijat jissemma biex jiddefendi ruħa.
Mxie.
Naħja li nħallu barra biex ikunu etikament korretti u kol. Imma ġieli kellek xie episodi u ikra hekk li tajtu xie għafek jem nistra ġeni xo semmi ktar ħabba.
Le, li per eżempju, fimni. Li per eżempju jinqala għalek, jew kif tajt il-1, 2, 3, 4 ma daħlux mill-ewwel għax kienu qalbu l-karta, dik inwaqqaf jiena. Inwaqqaf għall-orkestra, indu lejn nies inti jombaw bħal speċi skużawni u nerġa' nibda.
Terġa' tibda.
U jekk jieħu żball lill-kantant ukoll. kont inwaqqaf rari ġrata, imma żball ifimni dan żball ta' tensjoni.
Anke bl-eċitament.
Eċitament, eżatt, eżatt. Però nwaqqaf, jiena nwaqqafha l-orkestra.
U kif joħdu għall-mużiċisti u l-kantanti għax isek kxiftilhom dnubhom?
Le, xej, anzi. Jirringrazzjawni, thank you, ta' skużani, thank you, ta'. Ifimni, da' ġieli ħadżball jiena. Libt karta,
imma. Għadda ħalti xi ħadd ħażin?
Le. Le, ifimni kun hemm daqsxejn riħersa żurek, huma tinsiex ikunu semgħu l-arranġamenti kif huma. Anzi, ġieli nersaq lej il-kantant jien, ngħidlu raġej. Once li daħal mbagħad nerġa' nirritorna f'posti u nħalli ħadd dej flowing. Le.
U mbagħad l-esperjenza li takkwista ma' żmien ukoll u anke l-fatt li taħdem mal-mużiċisti u mal-kantanti iktar minn darba anzi repetutament tinħoloq ċertu.
Bond jiġu leħe. Il-fattina li kelli favur tiegħi huwa li l-ewwel daqqejt mal-orkestra jiena. Daqqejt fiżikament qiegħed hemmhekk bi-pjanu jew b'keyboard qed indoqq bl-arranġamenti ġejjin.
Ma taf xi fisser minn ħadd tal-mużiċisti li jirroqqu.
Eżatt.
L-eċitament kif ikun hekk qabel se tibda ddoqqu qudiem in-nies?
Le xejn affattu.
Ma tiċċitax ruħek.
Le.
Imma x'drajt jew għax kont dejjem hekk?
Ifimni, meta bdejt l-ewwel sena li bdejt indoqq dak żmien tiġijiet, iva, kif ngħid ieħor nibdew. Daqsxejn eċitament fuq huwa eċitament kbir kien ikolli. Idhom ma fawsi kwarta.
Sakemm toqgħod
u taqsir, illum il-ġurnata le. Il-ġurnata ejja ħanibdew għax mbagħad irid inżar ma jien hi. Illum hekk sirna, mhux waħdi, tal-mużiċisti kollha kważi l-istess illum. Tant tidra tagħmilhom imbagħad. Li jiġri nibdewh.
Jekk iddoq f'night club ngħidu aħna, u dejjem isek iddoq l-istess repertorju. Ma tiddejjaqx ma jsirx repetittiv ix-xogħol.
Da żgur, aħna nibdu l-ħin kollu. Aħna pereżempju jien naf anke nights nagħmluhom differenti. Illum pereżempju se jkolli jazz night, għada se jkolli kantant miegħi.
Ma jista' tagħmel jazz night u terġa' tagħmlu 15 ta' wara pereżempju l-istess xogħlijiet tal-jazz night qabel jew tmur fuq kompożituri differenti.
Kompożituri differenti, anke inti jekk xi ħadd talbek xi ħaġa mingħajr ma trid il-jazz għandu ħaġa wkoll l-improvisation ma tagħmlux l-istess. Mela jekk illum għamilta ta' nofs minuta.
Darbuħra
nista' nagħmilha ta' kwarta, għaddej.
Skont il-burdata u
skont il-burdata.
Skont ispirazzjoni wkoll. Fil-fatt inti qatt għamilt kompożizzjonijiet tiegħek?
Iva, għandi ħafna kompożizzjonijiet, jien għandi biżwis erba' balejs. Ktibthom għall-Olivia Daw School of Russian Ballet hawnhekk.
Isemmula x'għadu kif mitra.
Iva eżatt, kien ħabib tiegħi kbir ġun Baldakino li jedu l-govja. Intuħ tislija minn hawnhekk. Dak erba' balejs.
Ktibtom inti ġifieri kompożizzjonijiet oriġinali.
Kompożizzjonijiet, arranġamenti b'kollox.
U dawk saru kollha.
Saru kollha.
Dar il-Mediterranju ġbel.
Saru iva. Anke l-università għamilnihom dawk, iva hawnhekk. Ktibt ukoll musical jisima Diana, meta kienet mitet il-prinċipessa Diana.
Saru koll?
Saru koll, iva. Oħra issa għalqu l-mit sena bu hemm la jiċċelebraw lill-kunċizzjoni għamilna musical ukoll ktibtu jien. Flimkien, nsejt ċismu l-autor bħalissa, Mario xi ħaġa. U ħafna sva, ħafna television zjena, ħafna sigla, ġifieri, nidu la sigla.
Programmi wek.
Programmi.
Ġifieri inti għaddej 24 hours a day kważi.
Eżatt.
Ħalli nerġgħu nifqu ftit u mbagħad nitkellmu anki inti u l-familja issa wkoll. Ħadd naraw għax il-familja trid tidħol fiha, ħan nisimgħu iktar mużika.
Shivering now, come on. Woo! Oh, yes. I love you, baby.
love you baby. Għalklek, naħseb li tajda l-mara u koll, inti u mara tajda li l-ek, bil-forsi tikollok l-appoċ tal-familja.
Eżat, eżat.
Appoċ minn-nomu kum s-sire kum il-familja kolla kellek għax iġa tkellimna dwara.
Ekku.
Kellimna u koll imbat inti konta rus meta sifir tal-ewwel darba imbat ġejt biex tiżewweġ.
Ekku.
Meta żewġt u l-familja tiegħek kif kibret minn dak iż-żmillaw.
Żewġ fl-axveta għaw fl-axveta settembru tal-82. L-lum għandi żewġ tit-tfal, għandi waħda qiegħda tistudja l-masters hawnhekk l-università stess, jiġifieri. Fuq il-mużika?
Kompożizzjoni u performing?
Kollox naħseb kompożizzjoni u performing, iwa, għandha l-performing ukoll.
Tajjeb, proset.
U l-oħra taħdem.
Keyboard ukoll bħalek?
Pjanista, jeh.
Abigail?
Abigail, eh.
Abigail.
Eta fawk, Abigail, eh. Abigail Brown. U jina naħdem id-dar.
Naħdem id-dar il-firri t-reherzja, tamla l-anġamenti.
Studio, studio tiegħi qed id-dar ukoll.
Ġifieri inti tirrekordja wkoll bl-istudio.
Però at the same time anke niktab arranġamenti u ntella l-kunċerti, kollox mid-dar intella jien.
Kemm il-familja tiegħek ovvjament trid bil-fors ta' ġust jank il-mara, issa ilha miżewġa minn 1982, ġifieri drat li inti se toħroġ taħdem fil-għaxija apparti li taħdem id-dar minn filgħodu.
Mhux hekk.
Kif aġġustjajt biex rabbejt it-tfal biex fil-għaxijiet min tisseta rom. Ekk kunt toħroġ fil-għaxija l-mata jgħidlek ismejna ġib titmur nikol jien kif se nagħmel.
U jiena ma nkun seba' tiegħi ta' ma nkunx. Però x-xoltana mhux ta' tmien sigħat lanqas. X-xoltana huwa ta' tliet sigħat.
Jiġifieri. Fit-tard nimmaġina.
Fit-tard iva, ma fimni mid-disa sa nofs il-lejl ġieli kum skont xikun il-xismu għaw il-venju li.
Ma mara ta' kumpanjak jew toqgħod id-dar.
Ġieli tiġi miegħi, le ġieli tiġi miegħi wkoll. Ġieli anke tfal jgħidu l-isma baħ nitlaħ dejk. Ejja, ej, mhux waħda jien. Fimta, lemma
Ma telfikx.
Le, xej. Anka l-ġurnata kollha nkun id-dajjen, għattifem, hemm naħdem, anka nistudja u hekk, dejjem id-dajjen.
Jiġifieri inti ma tħossekx lill-mużika, il-karriera fil-mużika bedietek mill-familja. U mill-ħbieb għandek hobbies, kieku jkolli ngħidlek isma', Joe Brown, qed narak quddiem jien hawnhekk irrelaxjati dejk marbutin quddiemek b'nofs zaħqa f'wiċċek. Ma kieku jkolli ngħidlek isma', għajdli min huwa Joe Brown għal Joe Brown. Kif tiddeskrivi lil Joe Brown?
Kif niddeskrivi lil nies jew? Le jfimni, bniedem dedikat jien, ħafna dedikat, fejn tidħol mużika speċjalment, u mbagħad ħafna mill-punt tal-ġolija. Iva, dika.
Ġifrek ta' tikkelma żommok anke ktoqtlu.
Iva, jekk kienet lek hekk, hekk se nagħmel.
Nafsi ġifri.
Però jien nippretendi li jekk inti tgħidli hekk, hekk ukoll. Dika dik le ħaġa. Mbagħad għandi l-ħobbi tiegħi fejn hemm huma l-ħbieb mbagħad fejn ikolli l-ħbieb id-dajjen. Għax il-ħobbiti huwa nsajjar jien. Iva, believe it or not.
U x'ħobb issajjar l-iktar?
Kollox, jien nivvintaħ li kell. Iva, nħobb nivvintaħ. Asna. Imma ukoll in-nies, peżem isma' ġej sandi ħana melek ta' jara niġi.
Hemm xi kċina partikolari jekk ngħidu aħna Ċiniża jew Eastern jew Taljana.
Li fettilli.
Li fettilli.
Li fettilli.
Ara dejjem tmur tixtri l-ingredjenti friski, inti qabbad il-mara.
Le mara tgħid l-isma llum għandna bżonn nagħmlu x-xerja ta' x-xar ngħidu aħna. Imxi, għare, ġej miegħek.
Mbagħad tibda tara x'issib fl-ingredjenti.
U toħu qatal mara fija, ta' xi nibda dej petroli jien wej watfa. Lex titfa' titfa' x'tam bih dak.
Ma mbagħad isibu meta tivvinta.
Però ma nafx nixtri mbagħad jien, le. Anke pereżempju jien naf tgħid li għandek laġin. Kemm sa nagħmel imma leba minn nies nagħmilha.
Jiġifieri kemm tivvinta riċetti, tkun qed il-gwida mingħand il-mara.
Iva, nitfixx kellha karross pereżempju, dan it-tfal kollu.
Is-sajjar u tiekol, imma mbagħad min jaħsel il-plattu
il-mara.
Ġifieri id-dar ma tgħinx inti tkun id-dar minn filgħodu.
Le, għax jiena nkun qiegħed impenjat, jien qatt naħdem. Però fimni jkun hemm bżonn ngħinuna antija da. Fimni x'ħażin, meta tgħidlek ġieli qas tgħidlu tgħidlu li għamiltom jien dawk iva. Le pereżempju nagħmel kollox imma mbagħad.
Imma inti tippretendi li jew inkella tistenna jew taċċetta li raġel għandu jgħin il-mara fid-dar?
Iva, mela le.
Ma tiddejja.
Le, għaxxej. Le, għaxxej. Plumber kont, elektrician kont, inwaħħal il-madum għamilt. Kollu, iva, l-kollox
nizzaħ. Għandimen tajjeb. Għandimen tajjeb, u tmitti dejk id-dar.
Iva, iva.
Għal ma jkun hemm bżonn.
Iva, mux.
Istas nasigurak li tifranka ħafna flus għaxin għal ma għandix min jagħmel li da xogħol. Istina taħħom il-prezzi dejjem jitilgħu u tagħna dejjem jibqgħu xorta. Allura iktar nagħti mill-indaħħal anyway, dik ħajja aside kif jgħidu l-Ingliżi. Mela, imma l-familja inti m'għandikx problemi, żewġ tit-tfal, it-tfal kibru, sabu l-pożizzjoni tagħhom u ħobbu l-mużika wkoll.
Fil-fatt it-tifla duq fl-orkestra tiegħi wkoll il-ġurnata. Wieli ilha xi għaxar snin, kien għadha żgħira. Meta tajta l-ewwel impenji, ovvjament l-arbitru toqgħod naqa' attenti tiegħek l-lum il-ġurnata, anke arranġament ta' nisma' hija Abigail. Iktiba inti di.
Mela inti għattinna li inti bniedem li tbati ħafna bil-punta l-irġolija, tħobb ħafna s-sajjar, tħobb ħafna n-nies id-dar naħseb, jew le għalikom issajru. Għal-familja
biss. Kolli ħbieb jiena, ġanka, u jsibuħ bib mana għajzi ta' daqqa jġi kuġin għandil kuġin ijeta unek u kolli.
Fejta, fejta għot.
Bormna, għajt bormna, jibe mek għajt.
Għajt għot bormna.
Jiena nħobbu kottonera. Għajt.
Semmejt il-kottonera, il-kottonera hija magħrufa anki għal-festa.
Eżatt.
Inti ta' tisemek fil-festa tipparteċipa, x'inti semmejt il-kuġin tiegħek. Kuġin tiegħek huwa Kenneth Mizzi.
Kenneth Mizzi, eh.
Li hija fuq in-naħa l-oħra ta' ġiġa x'huwa tekniku.
Se jiena
naf li Kenneth huwa iffissat fil-festa, tantu hekk li meta tkun il-festa tkellmu xejn li fuq il-festa ta' Bormla. Inti t-tip ta' Kenneth?
Le.
Jew mhux daqshekk.
Le, anzi jiena l-festi ma nħobbhomx.
Ele?
Però, però, ħankun onest. Għal żminijiet tal-festa tagħna taħbad f'Diċembru.
Unika festa li tiġi f'dak ix-xahar.
Eżatt, u jkun hemm il-miliet. Mela, x'jiġri?
Il-konċezzjoni jiġifieri.
Il-konċezzjoni fit-8 ta' Diċembru. Mbagħad il-miliet.
Fil-25.
25 sa mela x'jiġri. L-ewwel jiġuni tal-aqda tal-armaru tal-festa. U nagħmlu xi recordings. Mela, dis-sena għamilna l-innu għall-Madonna, kan taħrenata wkoll, għamiltulhom jien. Mela, mbagħad ikollhom jien naf xi diskors. Namluħu koll.
That night recordings.
Recordings, unbat, eħe. Unbat, nġu għal tal-miliet. Il-pritka tal-miliet. U jkun hemm ukoll play. U nirrekordjawhom ukoll.
Mużika.
Nirrekordjawhom għandi. Ġi ta' kull sena dejjem. Biss sena ilu għamiltilhom il-mużikal ukoll għall-kunċizzjoni li għalqet mit-sena ġewwa Bormla.
Meta tajt is-sena li għaddi, is-sena l-oħra ġifieri fit 2006.
2006 jew 5, xi ħaġa. 2005. Huwa minna musical dwar il-Madonna.
Eħe, ħamilt musical inti. Fej sar il-Knisja?
Le, da sar l-iskola Nadulla ta' Verdala aħna, hemmhekk hemm ħafna kobor, saret open air, għamlu stage meraviljawni jien, samlu nkwatru jiċċaqlaq, life size ġifieri. Kien hemm ħafna għamlu s-siġijiet u slanting hekk biex kulħadd jara.
Kif niżel ma' n-nies ta' Bormla?
Ħafna, ħafna tajjeb. Kellhom jirrepetuha darbtej wara, immaġina.
Aha. N-nies ta' Bormla nafu li jħobbu ħafna lil kunċizzjoni, hux vera.
Jekk
u ma tilabilhomx il-kunċizzjoni. Apparti li għandkom Knisja verament sabiħa u għall-festa tkun imżejna meraviglja l-Knisja. Bħal huma ħafna knejjes Maltin
irrid. U li għandna vantaġġ li gażin tal-banda wieħed u festa waħda aħna. Allura,
kulħadd
jaħdem għall-istess waħda, mhux bħal bnadi oħra għandhom żewġ festi, żewġ banet u xi kultant tankaġliet li dik iddejjaqni. Għalhekk ma ħobbhomx il-festi fil-fatt.
Imma dak hu aspett ħażin li jekk kulħadd jaħdem, jekk kulħadd jipprova jinjorah u nħarsu lejn il-punti pożittivi, forsi biż-żmien jinqata' dan isu velenu.
Jalla hi, jalla.
Għax il-festi għandhom ħafna xi jagħtu. Jiena naħseb li intom. Peress li kif qatt tiġi minn fix-xitwa għall-festa kif qatt inti se jkollkom nies minn Bormla li ħarġu u jiġu għalija.
Jekk.
Se jkollkom Maltin oħra li għax ikunu mxejn ftit mill-festi jiġu għalija wkoll anke jekk mhumiex minn Bormla. U naħseb li jkun hemm anki.
Tal-kottonera mill-bergu jkun hemm mill-isla.
Numru ta' turisti naħseb li jkunu meravigljati jaraw il-festi Maltin għax xina kull meta kellim barranin. Li jkunu attendew xi festa ta' Malta, jibqgħu skantati kif il-knejjes tagħna huma daqshekk imżejnin sabiħ, kif it-toroq jiżejnu kollha bid-dwal u bil-festa.
Għax aħna mhux triq waħda.
Żgur.
Aħna kullimkien. Eżatt, hawn Malta dik li sabiħ.
Il-bnadar fuq il-bejt, il-vanet fit-toroq. L-atmosfera tkun waħda verament li tinvolvi il-belt jew raħal kollu.
Ekku.
Allura hija xi ħaġa li għandna ninkoraġġuha anke mal-barranin għax jaraw aspett sabiħ ta' Malta. Tkellimna dwar dawn il-kompożizzjonijiet kif qed tgħid. Nittama li iktar il-qudiem fil-programm inkunu nistgħu anke nsemmaw mużika tiegħek li hija dina l-mużika iktar serja.
Ekku.
Sebejna wkoll il-banda. Għadda għajt fil-banda?
Fil-banda kontendu, kontendu il-klarinet. U kol.
Fil-ta' fil-do il-klarinet.
Kontu, s-tlaqtu, tlaqtu ġi totalment ma niftakar xej minnu. Pero, bdejt fil-banda, li jem, propjament, bdejt pala drummer l-ewel. Kelli xi 5 snienek, kontendu id-drums, għax missiri kien drummer, jgħalmuni drums. U bdejt nistudja bil-mużika sakemm kelli 10 snin. Ma t-tejt li xala li bta l-klarinet. Mil-klarinet ta mil-ċi sentejn u li bta l-pjano.
U bqajt fuq il-pjano.
U bqajt fuq u iva.
Għad ktibċi marċ li ndaq fil-festa, ek mux ta' borm la ta' xi fest oħra?
Ktibtu kol marċi iva. Marċi ktibtu kol. Tejt li xi semma xum bat jiblu l-om li semu. Ma jina jedu li għal, per eżempju, Sant'Antnin. Ma jina me Sant'Antnin bat jiblu l-om li semu. L-ismijiet ma nkunx nafhom jiġifieri. Ma ktibt, ktibt ħafna.
Ktibtu kol marċi.
Po l-iktar li ktibt tal-banda, imbagħad tal-banet, bħal Is-sigli tal-television biex niftehmu ta' xi teleserjil. Pereżempju l-iktar waħda li għamlet suċċess kienet il-Madonna ta' ċoqqa. Kompożizzjoni tiegħi kienet u kont ktibta l-banda tan-naxxar niftakar. U tajtilhom. Minn hemmhekk jitlob bork xi ħadd ieħor, rajt ifim li xinam billi doqgħu inħu pjaċi. Unbab daw ġejn isma' għandek dik tiegħek iktibili għall-banda. Għandek l-oħra tiegħek iktibi li għall-banda u bqajt sejjer hekk.
Għaddej fuq dawn l-arranġamenti.
Mbagħad jagħmlu kunċerti wkoll imma jagħmlu kunċerti bil-pop. Ikbilna xi ħaġa pop issa. Iktibilhom.
Meta tagħmel kompożizzjoni u arranġament, taħdimhom fuq il-keyboard?
Le f'moħħi dawk.
U tiktibhom fuq il-karta?
Niktibhom fuq il-karta u mbagħad niċċeppjhom. Mbagħad wara niċċeppjhom.
U tagħmel arranġamenti mhux għall-keyboard biss imma
għall-istrumenti.
Il-banda tiegħek illum il-ġurnata l-banda tiegħek kemm hija komposta nies, minn kemm nies?
Issa l-band tiegħi tkun komposta minn xi 12 illum il-ġurnata.
Li tikkonsisti f'keyboard, percussion.
Ikollok tliet keyboard players.
Tlieta.
Iva, min irid jagħmel violini, min irid jagħmel in-naħa tisfel.
Elektronik jew pjanu pjanu?
L-elektronik mbagħad, il-pjanu jiena mbagħad, il-pjanista jien inkun. Għax pjanista jkolli xi tliet keyboards oħra miegħi tajjen jiġri mdawwer. Bat ikollok il-bass guitar, il-drummer u l-lead guitarist, ikollok il-percussionist u l-komplement ikollok brass.
Kemm ikollok brass allura?
Skont daqqa sitta, daqqa eva, skont
ikollok b'erba u sitta u kollok hekk. U jkunu trumpet, ikunu trombone.
Trumpet, trombone u saxophones.
Konna qegħdin ngħidu, kemm awqatx għal-mużika li kienet imsejħa Big Band.
Ekku, ekku.
Għaliex nies ta' ċertu età li forsi ma jħuġux gost imorru jisfnu jew salsa jew disco, jiftakru anki żminijiet oħra fejn kienu jitellgħu anki ballijiet. U sfin, mhux bil-forsi sfin tal-lum imma sfin.
Tipo ballroom, hekk, tipo ballroom.
Jiġifieri valz, foxtrot, ċaċċa, rumba. Kemm issib appoġġ meta ngħidu aħna tajt il-banda ta' Joe Brown se tella fil-altar il-lukanda, se tella serata ta' mużika li wkoll bis-sfin pereżempju fuq dinner dance u hekk. Kemm in-nies ikunu jriduha, kemm jikkonkorru n-nies?
Le, jekk kif imni, jekk għandek spazju ta' mitruħ. Mitruħ ikun hemm, għandek spazju ta' 500 ikun hemm.
Jiġifieri iktar matat, iktar.
Iva, però sfortunatament.
Għaliex iżomna li konna mhux daqshekk ħafna minnhom.
Għax imbagħad biex titħallas dik il-band, umlek il-flus.
Iżgur.
Issa, mhix affordable għallum il-ġurnata tgħidli lala. Għax jekk inti llum tgħid orajt jekk kien hemm il-band daħħalt mitej ruħ. Bibniedem waħdu daħħalt mitruħ. Mela jien għandi spiża ta' bniedem waħdu. Spiża ta' waiter wieħed jew tnejn, mhux ta' sitta, tifhem jibdew jagħmlu l-ispejjeż
kollha.
L-overheads, l-overheads.
U anke biex naħseb tikriswali jew il-ballroom tal-lukandi.
Eżatt,
tħallas ukoll.
L-imbagħad jekk tittamel entrance fee bħal speċi, jien ma naqbilx magħha entrance fee, ħankun onest. Jiena qiegħed hemm għad-dispożizzjoni ta' kulħadd. Allura ejja hi, ħu pjaċi. Imma mbagħad jgħid l-isma ma naffordjax tagħmlu li entrance fee ta' ħames li. Dispjaċini. Mhix minn naħa tiegħi, jiena kien għalija b'xejn jidħol kulħadd.
Kemm tagħti kemm taħseb li wasal iż-żmien vera tgħid li l-flus minn fejn se nġibuhom vera. Imma jekk ngħidu aħna bands bħal tiegħek għax hawn iktar bands oħrajn
ukoll sewwa.
Jekk dawn joħorġu iżjed fil-beraħ partikolarment fis-sajf. Li tant is-sajf huwa twil u tant huwa sabiħ. Fis-sajf
kollha fil-beraħ ikunu fil-fatt.
Imma kemm taħseb li għandu jkun hawn iktar minnhom jien naf li jsir ngħidu aħna kunċert ix-xatta l-belt jew ix-xatta l-isla jew taslima jew San Pawl il-Baħar b'daw il-big bands anki għat-turisti.
Hawnhekk kara mhux appell il-gvern tax ma tistax tgħid appell il-gvern.
Però l-affarijiet kif qegħdin ngħidu dawn huma mixtieqin ħafna.
Ħafna u mixtieqin terġgħu tgħid, pereżempju nista' nitkellem MTA jiena. Orkestra aħna, orkestra nazzjonali fejn jidħlu dawn l-affarijiet m'għandniex.
Għaxħan orkestra wahda għanna.
Tal-klassiku għanna, bissa ħna. Fimta? Mela fej jidħlu daw l-affarijiet fejn nistgħu ntellgħu musicals, fejn nistgħu nagħmlu pop night, fejn nistgħu nagħmlu soul night, qed tifhimni? M'għandniex. Mela, ċerti attivitajiet min-naħa tal-gvern għat-turisti, għax il-lukandi mhux se joffrihom daw żgur, għax qed ngħidlek mhux affordable, allura jridu jkunu daw professionals il-mużiċisti mħadmin mill-gvern. Għalija personali jekk naħseb bajjin. Nkunu nistgħu ntellgħu jien naf the history of Malta. Santiermu l-belt. Per eżempju, tifhem miktub kollox miktub minnaħa tagħna u ntellgħu.
Ġifieri inti tixtieq li jkollna orkestra light. Għalma għandhom ħafna pajjiżi.
Żgur.
Hemm kwantitajiet.
Ħafna hemm, ħafna.
Li dawnna jkun jispeċ ma jitħlux fuq l-orkestra nazzjonali li tippreżenta.
No.
Tipi ta' kunċerti differenti.
No, no, no.
Ma din tkun orkestra impjegata bħalma hija impjegata l-orkestra nazzjonali.
Ewa?
Li xogħla tkun li tagħmel dawn l-affarijiet li huma impenjattivi daqs il-klassiku, għax inti tirtati xorta l-istess prodott. Nerġaw
tgħid impenjattivi daqsxejn iktar tgħid li lala, għax irridu nużaw is-sound aħna mbagħad, ħafna effetti, il-mużika l-istess, il-mużika l-istess kun. Fimni, memx ta'
għal. Għallu livell tajjeb, fija u koll.
Għaxina dik li jgħidu xina naf il-ġez, għana fil-klassiku, le, inti ta' fil-noti, mela klassiku, ġez, pop, kolla l-istess dawk, issa il-mod kif tinterpretom. U ma' differenti, that's all. Ija kollox l-istess, ma' nbidlux il-noti għana, minn jgħu
għattifem. L-esperienza li għandek inti taħdem ma' ħafna mużiċisti fil-dinja ta' mużika iktar popolari u iktar ħajna jgħidulek ħafifa. Għax jgħidulek ħafifa, mux
jgħidulek ħafifa.
Għanna elementi tajbin bizzejed biex nifurmaw najdu għahna orkestra ta' 40 ruħ.
Biex
għola jkun dawna tipi ta' performances, dawna tipi ta' avvenimenti.
Għanna, għanna, ħafna għanna.
Li kunu ta' livell.
Ta' livell li, Iva.
Ta' livell.
Bizz, daqqew miej fl-orkestra tija jiena daqqa jiġi dak daqqa jiġi li uħad daqqa fkif. Aktar minn 80 ruħ daqqew miej jien.
U jkollok crossover mill-Orkestra Nazzjonali għall-Orkestra tiegħek mużiċisti li jdoqqu hemm regolari u li jdoqqu miegħek mużika differenti milli jdoqqu normalment.
Iżgur, pereżempju, qabel kelli l-brass section li kien idoqq miegħi, ħafna minnhom qegħdin mal-Orkestra Nazzjonali llum. Tifhem? Hemm erba' minnhom żgur qegħdin hemm ġieri hemm it-tromboni hemm tal-trumpet players. Minnalija ejwa. Dawk kienu jdoqqu miegħi. Tifhem? Ġi hemm elementi nistgħu wkoll jien, pereżempju ħantella kunċert semi klassiku fejn jidħlu jien naf Andrew Lloyd Webber, pereżempju, u ngħid għandi bżonn il-violini. Mela, impenji jekk għandhom xi impenji huma u nista' nieħu minnhem stess.
Hemm stess, eħe. Ħa waqfek nisimgħu iktar mużika ġew nkomplu mbagħad fuq inti xi preparat li tgħallem liż-żgħażagħ li tilgħin ukoll. Mela tkellimna dwar Joe Brown bħala mużiċista, arranġatur, kompożitur, studio manager,
direttur
tal-orkestra. Joe Brown għallim tal-mużika. Tinteressak dik il-linja ukoll fil-mużika tgħallem?
Issa, mistoqsija interessanti li għamiltli. Jiena personali Joe Brown. Licenzja minn barra biex nallem m'għandix. Ma jiena nemmen li m'għandix nallem. Lectures iva. Għax lecture hija xi ħaġa oħra. Ikun diġà mallem dak li jkun biex ittieħ lecture imbagħad iva biex tavvanzah. Jiena nemmen pereżempju li la jiena minix bil-liċenzja biex nallem, mela jiena ma tallimx biex nallem.
Aha. Bħala performer.
Sfortunatament hawn Malta hawn ħafna nies li għax jafu xi ħaġa jmorru jalmuha. Le. Skużawni ma tistgħux tagħmluha. Turu xi ħaġa ejwa billi turi xi ħaġa, wkoll titoqgħod attent, għax ma tkunx taf hekk hux tajjeb jolha.
Għax inti trid titgħallem il-pedagoġija tal-ħaġa mhux il-kontenut ta' dak is-suġġett. Fil-fatt, anke bħala pjanu tista' toħodha il-lajsensi qed tista' toħodha jew f'teaching jew f'performing.
Eżatt.
Jiġifieri min suppost jagħmel teaching suppost jgħallem. Ma jkunx
performer.
Ma jkunx konċertista.
Eżatt.
U minnu konċertista mhux suppost jgħallem, imma kif qed tgħid inti ħafna drabi dawn l-affarijiet Malta sfortunatament.
Ngħidlek li 90% jiġri. 90% min jgħallem bla liċenzja.
Jiena ħanajlek xi ħaġa li ddejjaqni wkoll li fejn tidħol il-mużika hija li niddejjaq ħafna jiena li din hija opinjoni personali tiegħi ma qed noffendi lil ħadd. Imma ikollok tifla żgħira tkanta. U omma trid taqba' da karriera u tmur tagħmilha recording u kulħadd jifhem u ma jifhimx kulħadd jagħmel ir-recording sa daw it-tfal. U jaħas daw it-tfal ħafna drabi tant ikunu jinstamgħu ħażin. Li nibda ngħid imma possibbli mhux qed jindunaw li qed jagħmluhom ħsara flok ġie.
Fil-fatt jien dawk ma naċċettahomx. Ma biex nisraq ilkom flus. Sinċerità anke, fil-fatt rari, anzi mhux rari qatt. Meta jkunu tal-festival, jkun hemm xi festival jien idhom ħana rekordjawkom. Imma u xej b'xej jiġifieri jkunu, hija le. L-ewwel net f'żmien ta' tliet xhur, sitt xhur l-aktar diġà nbidel it-timbru
ta' tifla jew tifel li. Żgur, jiena naf każijiet fejn tifla bdiet bħala soprano, spiċċat mezzo soprano jew bil-maqlub.
U spiċċat pop illu.
Jiġifieri dawn affarijiet li jiġru. Imma sfortunatament il-ġenituri tant sfortunatament qed ngħidha inverted commas tal-fin xhu ma jagħmlu hekk inħabba daqskemm iħobbu lilu lilhom. Imma lesti li hom fuq flus tajbin. Għal xi ħaġa li mhix tajba li tagħmel il-ħsara anzi, għax jekk inti għandek il-vuċi u l-vuċi tidra timposta ħażina se taraqa. Se taraqa. Jekk inti se tmur iddoq il-pjanu u se tuħu pożizzjoni ħażina ta' swaba. U tal-ispallejn u tad-dar se tibqa bihom.
Eżatt, ara jiena pereżempju, jiena minn naħa tiegħi daw l-affarijiet ma nħares lihom għalhekk ma ħadx ta' teaching jien. Għax jien pereżempju swaba kif tqiegħdhom hekk, jien x'sa nisma' l-importanti.
Imma għax bħala performer mhux bħala teaching, imma bħala teaching dawn huma
f'ħajja. Tinsiex hekk kif qed ngħidu Betty Eastwood li issammarhom li hemm titkamilhom hekk titħallihom għal ma tmissomx minn hekk. Tifhimni jiġifieri drajt tajjeb jiena tlajt tajjeb indoq. Però mbagħad jiena tgħallimt x'nisma'. Anka fir-regola, jekk li qatt nismuha tajjeb, ir-regola nwaqqagħha.
Ġew, se jkollna nifqu hawnhekk biex il-programm nispiċċawh propju blinnu li inti ktibt.
Għal-Madonna.
Però nixtieq fl-aħħar ftit minuti li fadlilna f'dan il-programm tgħidli. X'inhija dik il-ħaġa li tixtieq tagħmilha u s'issadek ma miltix. Jekk hemm xi ħaġa? Jew għal xi qed taspira.
Skola tal-mużika wardi. Nikolli premises fejn għax ma naffordjax ovvjament imma premises fejn ikolli skola u fil-kottonera nixtieqha. Dik hija xi ħaġa li nixtieq vera.
Mil-kottonera taħseb li tkun miftuħa tfal tal-kottonera biss?
No, stazzjonata.
Kottonera stazzjonata.
Għax minn hemmhekk jien kapaċi noħloq orkestra kbira.
Is-support tridu kif qed tgħid inti mill-awtoritajiet kollha. Imma anke minn forsi naf, forsi tista' tittepja anke issa sources mill-Ewropa pereżempju, ma nafx tajjin nafx hux possibbli jew banek pereżempju. Jew recording houses li jekk inti se tagħtihom id-dritta li jirrekordjaw kuma forsi jkunu jistgħu.
Interessanti di, forsi bda l-appell, forsi qed jisimgħu xi ħadd.
Eżatt. Aħna li qegħdin nagħmlu huwa kollu nippruvaw inġibu l-mużika ta' pajjiżna l-quddiem, din is-sensiela hija maħsuba biex propju tintroduċi nies li jgħixu ħajjithom id-dedikata għall-mużika f'pajjiżna minn ħafna oqsma differenti. Kelli hawnhekk nies li huma minn kompożizzjoni.
Ekku.
Sul-mastri diretturi ta' orkestri, jazz, jiġifieri pjanisti. Illum kelli lil Joe Brown. Joe Brown li ma semmejniex ukoll huwa l-involviment tiegħek fil-musicals, Joe.
Iva, tant kien spiċċa l-kunċert ara ġimgħtejn ilu. Kien Best of the Beast minn l-Phantom of the Opera, Notre Dame de Paris, Lion King u Beauty and the Beast f'Nesrisa.
U jiena ċerta bħalma inti ċertinti u koll minnom li iktar mi għaddi żmien minn fuqhom dawn ix-xogħlijiet qed isiru il-klassiċi moderni.
Eżatt. Ta'
żminijietna.
Xuma semmi klassika.
Semmi klassika, u hija mużika miktuba kif suppost, però bħalma għalilna il-mistieden li kelli fil-programm tal-lum mhux biżejjed li jkunu miktubin
le.
Kif suppost, imma li jkunu imwaslin.
Imwaslin kif qed nikemmet l-interpretazzjoni mbagħad.
Jiena nawguralek ġew, grazzi talli sibt il-ħin tiġi magħna hawnhekk.
Bil-alkohol.
Kif qatt il-programm se nagħlqu proprju bil-mużika tiegħek li allura issa se jkollna anki lilek bħala kompożitur. Qasam differenti milli konna qegħdin nisimgħu. Imma inti bdiedhem eklettiku, bdiedhem li tinteressak ħafna l-mużika sew ikun klassika, sew ikun jazz, sew ikun popolari, basta tkun tajba.
Ekku, biki.
Grazzi ħafna u awguri għall-qudiem.
Bil-alkoholleh, grazzi.
Jiena nirringrazzja lit-tekniku li kellim jgħaj illum li l-kenit mitzi, nirringrazzja lilkom is-semmija, ovvjament is-semmija ta' Campus FM li kieku ma tkunux intom dan il-programmi ma jsirux, nittama li llum irnexxieli waslilkom iktar isiru ta' fuq aħjar iktar mirqrib li l-mistieden li kelli llum Joe Brown. Joe Zgulajmir issellmilkom.
Festa nagħmlu ta' kull sena. Il-Konċizzjoni ta' Marija hija omna mewlida dik li nisra bl-ebda ħdija il-Ċembru għadna tixel prima ħeħa
Jamie.